gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Dursultan Taganow Stambulyň departamansiýa merkezinden boşadyldy. Türkmenabat Berdi Muhammedowyň Özbegistan etjek saparynyň soň dolanmagyna taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti. Bu duşuk sonku bir nesil veri iki liderin arasında geçirilen duşukların en mühim neticesi hesaplandı. Liderler Putin'in iki hepte devam eden özgürlüğünün izyanı 29. sentyabrda Soçi'de duşuştu. Putin'in yakın tevrüğünün bir nesil adamın COVID-19 barlığı onun netice görkeden son ol iki hepte mühlet bilen öz özünü özgürleştirdi. Bundan ön Putin ile Erdoğan 18 ay bundan odol Moskva'da iki çak duşuştu. Geçen devrüğün devamı İki yurdun arasında köp mesele toplandı. İki liderin Siriya ve Livya çaklaşıklarından başka Günorta Kavkaz, Ukrayna meselelerini, Rusya'nın gaz eksportunun genişletilmesini hem de ABŞ'nın karşılığını aramazdan Türkiye'nin Rusya'da öndürülen S-400 raket ulgumunun ikinci tapkırını satın almak ehtimallığı yali meseleleri maslahatlaşmaklarına karşılayardı. İki lider Soçi'de 3 saat teorevi gepleşik geçirdi. Putin, Moskva ve Ankara'nın ılalaşık okuyuplarının sayesinde onların arasında katlaşıkların Oňyň ötürilýändigini aýtdy. Käwagt ulanyşyklar kynyny ahyrky netije oňyny bolýar diýip ol aýtdy. Erdoğan türk-rus gatnaşyklaryny gün saýyn güýçlendirmäge dowam etdirmekligini ören peýdaldygyna özüniň inanýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala Türkmenistana sapar eder. Bu barada Orient neşri habar berýär. Neşre görä Hakala Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşup Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyny möhüm ugurlarda sebitleýin we iki taraplyň hyzmatdaşlygy ýetirmegi mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşar. Habarda Hakala'nın Evropa Gengeşinin başlığı Charles Michel'in xayişi boyunca Türkmenistan'a safar ediyenli gaydılıyar. Yatlasak Uganistan'a yaramadlaşan xoğupsulluğun ve bu yurttan bozgun akımının güyüşünmeği boyunca yüze çıkan aladaların arasına Avgustun ahırına Evropa Gengeşinin başlığı Charles Michel ve Berdi Muhammedow telefonla görüşdi. Hem de Uganistan'a hiyagdaylar ve bozgunları maslahat etdi. Evropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala'nın Türkmenistan'ın bir taraplığına bağışlanıp dekabrda geçirilecek halkara konferensiýa hem gatnaşmagyna garaşlýar. Belarus'un Devlet Howpsuzlyk Komiteti 28. sentýabrda geçirilen reýd wagty bilen atyşykda bir Minsk ýaşaýjysynyň hem de bir KGB ofitserinin öldürilendigini aýdýar. KGB öz beýanatyny ören adamyň şahsyýetini mälim etmedi, ýöne onu terror çatlandırdı. Ol bu adalganı köplönç dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'nın rejimine karşılık bildiriyen adamları suratlandırma için ulanıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu beyanatı ya da Vaka'nın devlet televizyonuna efere verilen videosu değil yani karşı tasdikladıp bilmeyar. Köp adım videodaki kapma karşılıkları sonra kastınalıyar. Belarus'un opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın yokuru genişçisi Frank Viakorka Twitter'da kaldıran yazgısında öldürülen adamın düğübe abaşada yerleşen EPAM sistemi programma üpçünçülük kampanyasının informasiya teknologiyaları boyunca işgärdigini aýtdy. ABŞ-nyň Belarus boyunca elçisi Julia Fischer ABŞ raýatynyň bu waka gatnaşyp gatnaşmanlygy barada Washington'un maglumat gözleýändigini Reuters'a gurrun berdi. İtalya 12. oktyabrda saat taýdan öten 20'ler toporunun Afganistan'a bağışlanacak nobotdan daşary sammitine beýemçilik etmegi meýilleşdirýär. Geçen ay Taliban Afganistan'a häkimiýeti ele geçirenden soňra bu ýurt gumanitar betbagçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. İtalyada geçiriljek sammiti mälim eden premier-ministr Mario Draghi 29. sentýabrda beren beýanatyny Afganistan'a gumanitar betbagçylygyň öňüni almak üçin çäre görmek dünýäniň iň baý ýurtlarynyň borcudyr diýdi. Şeýle-de sammit Afganistan'ın halkara terrorçuluğun ocağına övrülmeğinin önünü almak için halkarı cemiyetçiliğinin görüp bilecek çarelerini hem seyreder deyip Draghi aytti. Geçen ay Taliban'ın amala asırın ağır hücumlarının izyanı, Günvatar Goldoğlu hükümet çökönden sonra halkarı kurumları ve hükümetler kömek pullarının aşı ıslamçı toporun iyiyetçiliğine geçmeğinin önünü almak için Afganistan'a yardım vermeyi tohtottu. Halkara yardımların tohtodulmağı uğruştan ezir çeken yurtta iktisadi adayın hafı yaramazlaşmağını getirdi. Afganistan'a milyonlar çağda maaşı yokorlanyan bakalar bilen görüşmeye terk edildi. İçerki bozgunluğa sedevar olan yüzler çümün adam önümüzde kıştan halat bulmak için vaatlayın yaşayış çayını, egin eşiği ve adı önümlerine meteşlik çeker.